Drahé sestry, drahí bratia, k sú vám privítania chcem pripojiť aj ja. Všetkých vás takisto srdečne vítam, zvlášť mami a otcov, ktorí dali Svätej cirkvi kňaza. A chcem svätú omšu sláviť predovšetkým za vás, za mami a otcov, ktorí robili zázemie pre nás, ktorí nás pochopili pri voľbe tohto povolania, podopierali, povzbudzovali a ktorí nám to zázemie robia pod tieto chvíle. Nech Pán Boh je odmenou pre každého otca, pre každú mamu za to všetko, čo pre nás urobili. Aby Pán Boh prijal naše modlitby, naše prosby. Slávame svätú omšu s čistým mákajúcim srdcom. Vo chvíľach ticha otvorme Pána Boha za naše hriechy a za všetku našu nestálosť v konaní dobrá. Drahé sestry, drahí bratia, my rodičia kňazov, mami otcovia, veľmi často spomínam také podobenstvo, možno ste už počuli aj vy, podobenstvo o kine, do ktorého sme išli na dobrý film a keď film skončil, sa rozsvietili v sále svetlá a my sme z toho z kina odchádzali. Na plátne defilovali nejaké mená tvorcov filmu. Mená hercov, režisérov, kostymérov, tí, čo organizovali výpravu. Ale tie mená nikto nesledoval a nikto na ne už nebol zvedavý. Možno meno hlavnej postavy, meno režiséra a to je všetko. Tie mená, tie titulky nás už nezaujímali, zostal v nás iba zážitok z filmu. A predsa bez tých ľudí, o ktorých hovorili titulky, by ten film nevznikol. A takisto ani ja by som tu dnes nebol bez titulkov môjho života. Bez mami, bez otca. Bez ľudí, ktorí mi robili zázemie, o ktorých nikto nevie, ktorých málo kto pozná. Takže dá sa hovoriť dnes o veľkej vďake voči mamám a otcom kňazov. Niektorí sú tu, niektorí možno doma a niektorí nás pozerajú z okien nebeského domova. Dnes však nechcem hovoriť o zásluhách našich rodičov. Nie to preto, že by som si to nevážil, vôbec nie. Ale skôr by som sa chcel dnes sami podeliť o myšlienky, ktoré mi viria hlavou, keď v kultúrnom kontexte dneška sa pýtam na svoje povolanie, prečo som kňazom, prečo ním zostávam. Sú to veci, ktoré sa preháňajú občas hlavami kňazov, keď hľadajú dôvod, ako vo svete výkonov, meraní úspechov zostať verný kňazskému povolaniu. Alebo prečo si vôbec to kňazské povolanie vybrať? Keď som si včera dal do vyhľadávača na internete slovné spojenie najžiadanejšie povolania, tak vyšlo 20 povolaní. Bol tam chirurg, finančný poradca, právnik, učiteľ, stolár, programový vývojár programov a mnohé iné povolania, ktoré sú pre spoločnosť isto dôležité. Potom som skúsil iné vyhľadávanie, dal som si najlukratívnejšie povolania. Tam sa točilo okolo finančníctva a informačných technológií. Plus mínus, ten zoznam bol rovnaký. Až na tie manuálne povolania, tie v tom druhom lukratívnom zozname chýbali. Avšak oba zozname mali spoločne jedno. Ani na jednom nebol kňaz. Ani na tých prvých zoznamoch, ktoré hovorili o povolaniach najžiadanejších pre spoločnosť, ani na zozname tých povolaní najlukratívnejších. Tak sa človek pýta, prečo sa mladý muž rozhodne stať sa kňazom? Zvlášť muž, ktorý je orientovaný na nejaký úspech, ktorý chce vidieť výsledky svojej práce. Že to, čo robí, to, čo mu venoval život, že je to potrebné, že tie výsledky je vidieť, že to niekto ocení, že je z toho nejaký úžitok. Prečo sa človek, keď to takto je, rozhodne stať sa kňazom? Tú otázku mi kladli aj ľudia v mojom prvom povolaní v mestskej firme. Ja som niečo odpovedal, aby som povedal niečo, tak sa nejak žiadalo povedať čosi. Oni povedali, že dobre, ale ja som sám cítil, že nie je to ono, ale čo si sa patrí povedať. Dnes to neviem vyjadriť presne, prečo som sa stal kňazom, ale pekne to hovorí Rudolf Dilong v jednej svojej básni, keď hovorí: to, že som sa stal kňazom, to nešlo tak jednoducho. Verím, aj ja ako 100 000 levitov predo mnou, ktorým povedal Kristus: ja som si vás vyvolil. To bude asi ono, nejaké tajomné Božie volanie, ktoré človek nevie zadefinovať, ktoré nás nejak tak namotivovalo a nejak zviedlo na cestu kňazského povolania. A keď sme kňazmi, kladíme si otázku, prečo to je dobré? Aký to má význam? Má zmysel vytrvať povolaní, zvlášť keď pozrieme niekedy správy, tak sa nám zdá, ako by za všetko zlo, ktoré vo svete je, mohli kňazi. Všetky škandály sa spájajú s povolaním kňazským, ako by to bolo zámer. Ako by sa podsadzovali slova Kristove: budú vás nenávidieť pre moje meno a všetko zle na vás nepravdivo hovoriť. Aby človek v tom kňazstve zostal verný, nech si to musíme odôvodniť. Ja sa teraz delím tak s myšlienkami, ktoré víria v mojej hlave, v hlavách možno mojich priateľov. No, kňazstvo je sviatosť, ako jedna z mnohých ďalších. Možno trocha výnimočná, lebo nie je pre všetkých, pre možno nejakú zodpovednosť, alebo niečo iné. Je len pre niektorých. Hovorí Jan Pavel II, že v sviatosti kňazstva dáva človek Kristovi svoje človečenstvo a Kristus to národ človečenstva robí nástroj spásy pre všetkých ľudí v spoločnosti. Ja sa pýtam, aká je tá spoločnosť, ktorej má byť nástrojom spásy, pre ktorú má byť nástrojom spásy? Na jednej strane to asi aj vy počúvate, že sa o našej spoločnosti hovorí ako o tej, kde je vidieť istý návrat náboženstva. Že človek ako by mal nanovo hlad po duchovne. A tak sa zdá, ako by pre nezainteresovaných to kňazské povolanie malo zmysel, lebo svet je hladný po duchovne. Ale aký je tento hlad, aký je ten návrat náboženstva? Človek túži po tej viere, ktorú mal môj otec, moja mama, môj starý otec, babka, dedo, ktorí začínali a končili deň s modlitbou, túži po liturgii, túži po nejakom morálnejšom živote, alebo túži po niečom inom. Áno, do nedávna bolo náboženstvo spájané s morálkou. Žiadalo sa od nás isté správanie, istá obetavosť, istý pevný charakter, zásadovosť, čo nás robilo lepšími, zodpovednejšími a užitočnejšími pre blížnych a pre svet. To hovoril Kant, že náboženstvo je zviazané s morálkou, že je mravne nutné náboženstvo. Ale dnes to duchovno a tá nábožnosť, ako je bola všetko, ale nie je spojená s nejakou morálnosťou, s nejakými zásadami, s nejakým dobrým životom. Tomáš Halík hovorí, že nové náboženské prúdy a hnutia môžu do nášho sveta vstúpiť len vtedy, ak sa predtým podrobia takej dôkladnej morálnej kastrácii. Ale potom sa pýtame, či môže takáto, prepáčte mi za výraz, ale vykastrovaná duchovnosť priniesť nejaké ovocie? Asi ťažko. A tak človek dneška, ktorý hovorí, že je náboženský, že má zmysel pre duchovno, ako by človek, ktorý drží v sebe nejaký fetiš. A fetiš je strelsenie lži. Keď si ja zoberiem po niekom kúsok košele, ktorý je mŕtvý, budem klamať sám seba, že človek žije. A tak aj my soberáme niečo z náboženstva, len niečo. Máme na oknách anielikov povykladaných, na dverách krížik, ľudia, ktorí sú vo svete showbiznisu, v politike, hovoria o duchovne, o anieloch, ale vo vnútri zostávame stále ľudia konformní s dnešným konzumným svetom. A preto spoločnosť, hoci je náboženská, nie je spoločnosť, ktorá by nejak náručou otvorenou čakala na príchod kňazov. Tak potom, kde je dôvod, pre ktorý zostať kňazom? Tú otázku som si často kládol a istú odpoveď som našiel v jednej knihe, ktorá má názov Ako otec miloval mňa. Karel Vrch hovorí, spomína na jednu udalosť z doby komunizmu, keď umýval výklady obchodov. Umýval okna a pýtal sa, na čo som sa stal kňazom? Na čo? Nikto o moju službu nemá záujem. A vtedy hovorí, vedie Veľká noc, sviatky Kristovho zmrtvých stane jeho smrti a Kristus, keď bol na kríži, naozaj nemohol robiť nič. Bol pribitý, bezmocný a predsa bola to chvíľa, kvôli ktorej prišiel na svet. Nie kvôli slovám a zázrakom a uzdraveniam, ale kvôli svojej smrti na kríži. Tej svojej bezmocnosti, tedy najviac realizovať svoje kňazstvo a svoju spásenostnú vlahu. Tak si veľakrát hovorím aj ja, ale ty sa mi veľakrát zdá zbytočné to moje povolanie, že ho nikto neocení, že ho nikto nestojí, že som akoby navyše. Tedy si musíme povedať my kňazi, že sú taký iný duchovný dôvod. Možno pripodobniť sa tomu Kristovi na kríži, ktorý práve v tej bezmocnosti, keď ho nikto nechcel, najviac dobrá urobil pre svet. Ale dôvod pre svoje kňazstvo asi naozaj musíme v tých rovinách duchovných. To nie je v aktivitách, ktoré vykonávame v stretnutiach, vo výletoch a vo všetkom možnom, čo niekedy núti k nejakému aktivizmu, ale veľká to je v tom prípadobnení sa Kristovi aj v tých chvíľach bezmocnosti. Toto prípadobnenie nám bráni odísť do iného povolania. A keď takto nejak uvažovali ľudia okolo Ježiša, prečo sú pri ňom, aké ovocie z tohto pôsobenia Ježišovho, z toho Ježišovho kňazstva, tak nám to pekne odpovedá evanjelium podľa Lukáša a podobenstvo rozsievačovi. Skôr ako to podobenstvo čítame, tak písmo sväté opisuje, ako sa nad Ježišom vznášajú také mračné pochybnosti. Na jednej strane on a niekoľko verných, na druhej strane mocná rímska ríša a veľmi silná nábožensko-politická klika jeho doby. Ježiš si bol vedomý, že tí, čo ho nasledujú, ten zástup sa rozprchne pri prvých problémoch. Asi apoštoli si kladli otázku, ktorú si kladieme my. čo z učenia, ktoré sa vyčerpáva peknými slovami a niekoľkými zázrakmi, keď Ježiš nemá reálnu moc, aby zmenil svet. A v tomto ovzduši pochybnosti Ježiš nevysvetľuje nejak zložito, ako to vo svete je, ale hovorí podobenstvo rozsievačovi, ako by tak od veci. To bola napríklad človeka, ktorý seje zrno do zeme, aby bol chlieb, aby bol život, aby bolo jedlo. Siať zrno v Izraeli, ako ste tam mnohí boli, je práca z neistého vyliadku na úspech. Tá zem sa môže premeniť veľmi rýchlo na púšť. Môže byť zlý rok. A napriek tejto neistote sú ľudia, ktorí vychádzajú a sejú zrno do zeme. Vedia, že niektoré sa nechytí, niektoré uschne, alebo že možno bude zlý rok, ale veria, niektoré sa chytia, bude klas, bude múka, bude chlieb, bude život. Život by nebol, keby títo rozsievači neboli. Tak je to aj s kňazstvom. Svet nestojí na celebritách, na slávnych ľuďoch, ale na možno 10 spravodlivých, ktorých kedy sledol Abraham a nenašiel. My sa pýtame, ako to, že tento svet ešte funguje? Každý krádne, podvádza, klame. Aj na Slovensku to tak cítite asi aj sami. A ja hovorím, je to preto, lebo ešte jestuje zo pár spravodlivých ľudí, ktorí žijú ten život poctivo a vďaka ním ešte naša spoločnosť funguje. Drahé sestry, drahí bratia, chcem sa podeliť s vami o tieto myšlienky, ktoré si opakujem, aby som zostal verný povolaniu, aby som neobanoval svoje rozhodnutie. Rudolf Dylan, ktorý som citoval v úvode, hovorí tej istej básni na konci, že musíme mať iné meradlá pre kňazské povolanie, ako má svet. To, čo sa dnes žije vo svete, čo svet cení, nám môže pomýliť mysel a viesť chybným úsudkom a záverom. Zong hovorí, že by sme sa mýlili veľmi hlboko, keby sme nemali iné meradlá pre svoje povolanie, iba tento hriešny svet. Amen.